Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հունիսի 27-ն է։ Քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը երեկ ներկա չէր ավականումիստին։ Քաղաքական շրջանակներում խոսում են հնարավոր հրաժարականի մասին։ Ինչ կացություն է Նախիջևանի հետ սահմանին։ Երևանում գումարվեց Սևծովյան տնտեսական համագործակցության արտաքին գործոց նախարարների ժողովը։ Իսպանիայում ձերբակալել են տարատեսակ հանցանքների մեջ կասկածվող հայերի թուրք-ամերիկյան հարաբերություններ, մամուլ, բայց նախ Հեղինե Բունյացյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Երևանում մեկնարկել է Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության հանդիպումը, որին մասնակցելու համար Հայաստան են ժամանել նաև Ադրբեջանի փոխարտգործնախարար Մահմուդ Մամադգուլիևը և Թուրքիայի արտգործնախարարության բազմակողմ տնտեսական համագործակցության վարչության պետ Օմեր Գուչուկը։ Կազմակերպության անդամակցում են Սևծովյան տարածաշրջանի 11 երկրներ, մանրամասները ծրագրում։ Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը ժամանել է Մոսկվա Ռուսաստանի նախագահի և արտգործնախարարի հետ բանակցությունների, որոնց առանցքում է երկու գերտերությունների նախագահների միջև հնարավոր հանդիպման կազմակերպումը։ Բոլթոնն այսօր ուշ երեկոյան ասուլիս է հրավիրել, որտեղ էլ չի բացառում, որ հայտարարի այդ հանդիպման վայրն ու ժամը։ Մինչ այս Վլադիմիր Պուտինն ու Դոնալդ Թրամփը երկու հանդիպում են ունեցել միջազգային գագաթնաժողովների շրջանակներում և 8 հեռախոսազրույց։ Ռուսաստանի էներգետիկայի նախարար Ալեքսանդր Նովակը Վաշինգտոնում հանդիպել է ամերիկացի գործընկերոջ Ռիկ Պերի և ֆինանսների նախարար Ստիվեն Մնուչինի հետ, որի ընթացքում քննարկվել են Ռուսաստանի դեմ ամերիկյան պատժամիջոցներն ու էներգետիկային վերաբերող հարցեր։ Նախագահ Թրամփի վարչակազմը անցած տարի էլ ավելի խստացրեց Ղրիմի բռնակցումից հետո Կրեմլի դեմ սահմանված պատժամիջոցները, դրանց ցանկում ներառելով օլիգարխների և ռազմահետախուզական գործակալությունների։ Նովակը չի ասել, թե պատժամիջոցների մասով կողմերը կոնկրետ ինչ են խոսել, սակայն նշել է, որ պայմանավորվել են շարունակել քննարկումները։ Ամերիկյան պետ դեպարտամենտը զգուշացնում է, Վաշինգտոնը կարող է հրաժարվել Թուրքիային F-35 կործանիչներ տրամադրելուց, եթե Անկարան ետ չկանգնի Ռուսաստանից S-400 հրթիռային պաշտպանության համակարգեր ձեռք բերելու մտադրությունից։ Ելույթ ունենալով Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում պետ քարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով օգնական Ուելս Միչելսը հիշեցրել է նախագահ Թրամփի կողմից անցած տարի ստորագրված օրենքը, որը սպառնում է պատժամիջոցներ սահմանել Ռուսաստանի ռազմաարդյունաբերական համալիրի հետ համագործակցող երկրների նկատմամբ։ Թուրքական կողմն ավելի վաղ շանտաժ էր որակել այս սպառնալիքները։ Եվրամիությունը դատապարտել է Քիշնևի քաղաքապետի ընտրությունները չեղարկելու մոլդովական դատարանի որոշումը, կոչանելով իշխանություններին հարգել ընտրողների կամքը։ Ամսվա սկզբին կայացած քվեարկությանը հաղթել էր արևմտամետ Անդրեյ Նաստասեն։ Վերջինիս մրցակից է Ռուսաստանի աջակցությունը վայելող սոցիալիստի Յոն Չեբանը, սակայն բողոքարկել էր արդյունքները։ Դատարանն էլ անվա վեր էր ճանաչել ընտրությունները, պնդելով, թե քվեարկության օրը երկու թեկնածուներն էլ օգտվել են սոցիալական ցանցերից և կոչարել ընտրողներին ու մասնակցել քվեարկությանը։ Անցած շաբաթվա սկզբին հրապարակված այդ որոշումից հետո մինչ օրս Քիշնևում բազմամարդ ցույցեր են Նաստասեի հաղթանակը ճանաչելու պահանջով։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Երևանի ավականունիստը լուսաբանող լրագրողները երեկամիջապես արձանագրեցին մայրաքաղաքի ղեկավարի բացակայությունը։ Նրա տեղակալը Կամո Արեանը պարզաբանեց, որ Տարոն Մարգարյանը վատառողջ է։ Նշենք, որ այս օրերին հրապարակվում են բազմաթիվ նյութեր քաղաքապետի ֆանտաստիկ դղյակների բազում բիզնեսների մասին, և հանրությանը հետաքրքրում է, թե ինչպես է Պարոն Մարգարյանը ձեռք բերել այդ ամենը։ Դեռ շաբաթներ առաջ նա վստահ պնդել է, որ հրաժարական չի ներկայացնի, որ դրա հիմքերը չկան, բայց այսօր քաղաքական շրջանակներում արդեն քննարկվում է նման հնարավորությունը։ Ռուզաննա Ստեփանյանի զրուցակից ավականու ելքխմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանն է, ով պնդում է, որ Մարգարյանը իրականում գրել է հրաժարականի դիմումը, ավականու հանրապետականները դա չեն մեկնաբանում։
Պան Խաժակյան, տեղեկություններ կան, որ քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը հրաժարականի դիմում է ներկայացրել, դուք ունեք այդպիսի տեղեկություններ որպես Երևանի ավականու անդամ։
Մենք եւս ունենք այդպիսի տեղեկություններ եւ դատելով իրավիճակից կարելի ասել, որ այդպես էլ պետք է լիներ եւ մի քանի տարբեր հանգամանքներով է դա բացատրվում եւ նախորդ նիստին էլ քաղաքապետի բացակայությունը կարծում եմ դրա մասին է վկայում, ինչպես նաեւ բոլոր այն տեսանյութ նյութերը, քրեական գործերը, որոնք հարուցվել են քաղաքապետին կամ քաղաքապետին մերձ կազմակերպությունների վերաբերյալ։
Այսինքն դուք ունեք այդ տեղեկությունը, որ նա արդեն գրել է այդ հրաժարականի դիմումը։
Դիմումը արդեն գրված է, պարզապես հրապարակված չէ, եւ կարծում եմ մնում են մի քանի հարցեր, որոնք պետք է պարզաբանվեն, թե ինչ է լինելու հրաժարականից հետո, որպես հրապարակվի։
Կա հստակ ժամկետ, թե որ օրն է նա գրել այդ հրաժարականը։
Իմ ունեցած տեղեկություններով դա տեղի ունեցել 2-3 օր առաջ, գուցե տեսանյութը հրապարակելուց էլ առաջ, որովհետև մինչ այդ էլ թե ոստիկանությունը, թե ԱԱՀ-ն արդեն սկսել էին քննել գործեր, որոնք կապված էին Տարոն Մարգարյանի հետ առնչվող ձեռնարկությունների հետ, եւ սա շատ տրամաբանական հետևանք էր։
Այդ դիմումով նա ինչ էր ուզում ասել, կամ անել դա ինչ-որ ձևով նրան կօգնի խուսափել այդ քննություններից, նկատի ունեմ, ինչու գրել այդ դեպքում։
Ըստ էության դիմում գրել, բայց չհրապարակել, լուծում է մի հարց, նա իշխանություններին ցույց է տալիս, որ չի պատրաստվում գնալ կոնֆրոնտացիայի եւ համաձայն կլինի ցանկացած ելքի հետ, եւ գրել է իր դիմումը սպասելով դրա հրապարակման, որը կարծում եմ իրենից էլ չի կախված։
Իսկ ումից է այդ դեպքում հրապարակումը կախված։
Ես կարծում եմ պետք է լինեն քննարկումներ եւ որոշում, թե ինչպիսի պաշտոնավարում է լինելու դրանից հետո, կամ լինելու են արդյոք արտահերթ ընտրություններ ամենահնարավոր սեղմ ժամկետներում, թե ոչ, եւ երբ այս հարցերը պարզաբանվեն, այդ ժամանակ էլ հրաժարականի դիմումը կհրապարակվի։
Դավիթ Խաշակյանի հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Վարչապետը Facebook-յան վերջին ուղերձում խոսել է Նախիջևանի մոտ տեղի ունեցող զարգացումների մասին, ասելով, որ պատերազմի վտանգ տեսականորեն միշտ էլ կա, սակայն հայ-ադրբեջանական սահմանին որևէ արտարոց բան տեղի չի ունեցել։ Որոշ լրատվամիջոցներ ահազանգում են, թե ադրբեջանական կողմը ինչ-ինչ դիրքեր է գրավել։ Նշենք, որ եթե դիրքը բուն Նախիջևանի ներսում է, ապա գրավել տերմինը մի քիչ զարմանալի է հնչում։ Օրինակ, հայ զինվորները չեն կարող բարձրանալ Հայաստանի տարածքում գտնվող բարձունք և հրճակել, թե այն գրավել են։ Խոսքը թերևս դիրքային վերադասավորումների մասին է։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանի ռեպորտաժը։
Նախիջևանի սահմանին Ադրբեջանի առաջ բերած նոր դիրքերը բոլոր կողմերից նշանառության տակ են։ Պնդում են սահմանագծում հերթապահող հայ զինծառայողները։ Ասվածը տեսնելու համար Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը լրատվամիջոցների համար շրջայց էր կազմակերպել սահմանային այդ տեղանք։ Արենի գյուղին հարակից մոտ 1500 մետր բարձունքից մայոր Անդրանիկ Ծատուրյանը, ցուցադրելով Ադրբեջանի առաջխաղացումը, վստահեցրեց. Ձեռնարկված պատասխանքայլերի արդյունքում հակառակորդի այդ դիրքը ըստ էության հայտնվել է շրջափակման մեջ։
Ես պահին գտնվում ենք 1450 մետր բարձրության վրա, որտեղ տեղակայված են մեր կրակային դիրքերը տարբեր զինատեսակներից, իսկ նրանք եկել են այս մեր թիկունքային հատվածում բարձունքների վրա, ուղղակի մի քանի կրակակետեր են դրել։
Դիմացի բլրի հենց։
Դիմացի բլրի վրա կրակակետեր են դրել, որը իական ոչ մի նշանակություն չունի մեր խաղաբնակության համար։ Եթե կախված իրավիճակից, ինչ իրավիճակ էլ որ զարգանա, մենք պատրաստ ենք այս պայն կոնկրետ այս դիրքից ճնշելու հակառակորդի տեղակայված կրակակետերը։
Անցյալ շաբաթ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը մոտ 30 րոպե տևողությամբ տեսանյութ հրապարակեց, հայտարարելով, թե շուրջ 11000 հեկտար հայկական տարածք է գրավվել, տեղակայել նոր դիրքեր, դրանց համար կառուցել 50 կիլոմետր ճանապարհ։ Ադրբեջանի առաջխաղացումը բացառապես սեփական տարածքում է եղել։ Պնդում են,
նշի, որ իրանք ինչ որ մի դիրք մեզնից գրավել են, ու մենք դրա համար ինչ որ այլ գործողությունների ենք դիմում։ Իրանք ոչ մի դիրք մենք բաց չենք թողել մեր պահվող դիրքերից, բոլոր դիրքերը իրաց տեղում են, ուղղակի ավելացրել ենք դիրքեր։
Մայոր Ծատուրյանի խոսքով հակառակորդի առաջխաղացումը դժվարություններ չի ստեղծել։ Ավելին, ըստ զինվորականի, հայկական դիրքերի վերադասավորման արդյունքում վերահսկողության տակ ավելի մեծ ծավալով տարածքներ են հայտնվել, ու ադրբեջանական զինուժի գործողությունները մարտավարական առումով ի վնաս իրենց են աշխատել։
Հաղորդումը պատրաստել է Սիսա Գաբրելյանը։
Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի բարձրաստիճան
Հայաստանը չունի դիվանագիտական կապեր երկու հարևանների, Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ։ Սակայն միջազգային հարթակներում դիվանագետները հանդիպում են միմյանց և նույնիսկ երբեմն այցեր կատարում։ Այս հազվադեպ առիթներից մեկը Սևծովյան տնտեսական համագործակցությունն է։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ադրբեջանի և Թուրքիայի բարձրաստիճան դիվանագետներ այսօր ժամանել են Երևան ու մասնակցել Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության անդամ երկրների արտգործնախարարների խորհրդի հանդիպմանը։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Տիգրան Բալայանը ազատությանը փոխանցեց, որ Երևանյան հավաքին մասնակցել են Ադրբեջանի արտգործնախարարի տեղակալ Մահմուդ Մամադգուլիևը և Թուրքիայի արտգործնախարարության բազմակողմ տնտեսական համագործակցության տնօրինության ղեկավար Օմեր Քուչուկը։ Հայաստանի հետ սահմանները փակած այս երկրների ներկայացուցիչները այսօր Երևանում լրագրողների հարցերին չցանկացան պատասխանել։ Հանդիպումից հետո հանդես գալով հայտարարությամբ Հայաստանի փոխարտգործնախարար Կարեն Նազարյանը անթույլատրելի որակեց տնտեսական բնույթի կազմակերպությունում քաղաքական հարցեր բարձրացնելու որոշ փորձեր։
Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպությունը տարածաշրջանային տնտեսական համագործակցության կառույց է։ Այդ իսկ պատճառով գտնում ենք, որ անթույլատրելի են որոշ փորձերը քաղաքականացնելու կազմակերպության գործունեությունը իր լիազորությունների շրջանակը գերազանցող և կանոնադրությանը հակասող քաղաքական բնույթի փաստաթղթեր ընդունելու եղանակով։ Ի դեպ, վերջին տարիներին այդ տեսակետից աչքի ընկնում Սևծովյան տնտեսական համագործակցության խորհրդարանական վերաժողովը, որի շրջանակներում ընդունվում են քաղաքականացված հայտարարություններ ու հռչակագրեր։ Ի դեպ, այս մասին նաև առիթներ ունեցանք խոսելու նաև անդամ պետությունների ներգրավվածությամբ։
Արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Տիգրան Բալայանը ազատության հետ զրույցում մանրամասնեց, որ Ադրբեջանը պարբերաբար տնտեսական այս կառույցում բարձրացնում է հարցեր Ղարաբաղյան խնդրի վերաբերյալ։
Ասելով, որ Ղարաբաղյան խնդրի պատճառով տնտեսական ծրագրերը չեն իրականացվում և համագործակցությունը լիարժեք չէ, մենք դեմ ենք հենց այդ դրսևորումին, որ զուտ տնտեսական կառույցը, զուտ տնտեսական համագործակցության և դրա զարգացման, խորացման համար ստեղծված կազմակերպությունը օգտագործի քաղաքական նպատակներով, այսինքն քաղաքական ինչ-որ շահեր հետապնդելու, քաղաքական դիրքորոշումներ արտահայտելու համար։ Դրա մասին մենք բազմիցս տարբեր առիթներով խոսել ենք, այդ թվում և արտգործնախարարի մակարդակով։
Հաղորդումը պատրաստել է Արտակ Համբարձումյանը։ Հեռավոր Պիրինեյան թերակղզուց երեք ստացանք լուր մեր հայրենակիցների, այսպես ասենք, նվաճումների մասին, խոսքը մարզական հաջողության մասին չէ, թեպետ թեման ինչ-որ չափով առնչվում է նաև սպորտին։ Եվ նվաճում բառն էլ վերցնենք ճակերտների մեջ։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։
Իսպանիայում իրավապահները լայնածավալ գործողության արդյունքում հայկական մաֆիոզ խումբ են բացահայտել, որն ըստ ոստիկանության հայկական ծագմամբ թերևս ամենախոշոր հանցախումբն է ողջ Եվրոպայի տարածքում։ Ներքին գործերի նախարարությունը պնդում է, թե հանցախումբը զբաղվել է զենքի, թմրամիջոցների և ծխախոտի ապօրինի շրջանառությամբ, զինված հարձակումներ է իրականացրել, մարդկանց առևանգել և առանձնապես խոշոր չափերի գումարներ լվացել։ Վերջին տվյալներով ձերբակալվել է 142 մարդ, որոնց մեծ մասը ըստ պաշտոնական հաղորդագրության հայաստանի քաղաքացիներ են։ Գործողություններին մասնակցել է 1000-ից ավելի ոստիկան, խոզարկություններն իրականացվել Իսպանիայի միանգամից 6 շրջաններում, այդ թվում Բարսելոնայում, Վալենսիայում, Ալիկանտեում և Ալբասետեում։ Տեղական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ հետաքննությունը պարզել է, որ հանցախումբը տարիներ շարունակ գործել է մաֆիայի օրենքներով։ Պարագլուխները, որոնցից մի քանիսը հայտնի են որպես օրենքով գողեր, ունեցել են իրենց զինված բանդաները, որոնք ահաբեկել են մարդկանց, առևանգել, տրաֆիկինգին ենթարկել, պահանջելով, որ վերջիններս ամեն ամիս այսպես կոչված հարկմուծեն հանցախմբի ղեկավարներին և ընդհանուր Գանձարանին։ Ընդ որում խումբը ցանցային կապեր է ունեցել նաև այլ երկրներում, այդ թվում Միացյալ Նահանգներում, Ֆրանսիայում, Բելգիայում, Իտալիայում և Լիտվայում։ Ալիկանտեում նաև հայկական մի խումբ է բացահայտվել, որը կաշառել է պրոֆեսիոնալ թենիսիստերին և խաղադրույքներ կատարելով պայմանավորված խաղերում խոշոր եկամուտներ ապահովել։ Ընդհանուր առմամբ, ըստ իսպանական խոշորագույն El País Barberacani, ձերբակալվել են 6 այսպես կոչված օրենքով գողեր, նրանց շարքում նշվում են Էրիկ Ջաղինյանի, Արմենակ Բադալյանի, Սարգիս Գրիգորյանի և Արտակ Օհանյանի անունները։ Ընդ որում Իսպանիայի հակակ կորուպցիոն դատախազության բարձրաստիճան պաշտոնյաները անձամբ են մասնակցել եւ ներկա եղել վերջիններիս ազատազրկմանը։ Մաֆիոս հանցախմբի գործողությունները իրավապահների ուշադրության կենտրոնում են հայտնվել 2016 թվականից, իսպանական քաղաքներից մեկում տեղի ունեցած երկու սպանություններից հետո, որոնց հետքերը տարել են դեպի վրացական եւ հայկական մաֆիոս հանցախմբեր։ Հաղորդում է, որ քննություն իրականացվել է երկու փուլով։ Նախանցած տարի նոյեմբերին կազմակերպվել է վրացական մաֆիոս խմբավորումը, որը գործել է Կախաբեր Շուշանիշվիլիի գլխավորությամբ, ապա թիրախում են հայտնվել հայկական խմբերը, որոնք ի դեպ ըստ իսպանական լրատվամիջոցների վրացների ձերբակալությունից հետո էլ ավելի են ընդարձակել իրենց հանցավոր գործունեությունը, դիրքավորվելով մինչ այդ նրանց կողմից վերահսկվող ոլորտներում։ Իրավապահները չեն բացառում, որ առաջիկայում այս գործով կլինեն նոր ձերբակալություններ, այդ թվում Իսպանիայի տարածքից դուրս։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Միջազգային անդրադարձ. Երեք օր առաջ Թուրքիայում տեղի ունեցան նախագահական և խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններ, գործող նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը ըստ նախնական տվյալների հաղթել է, նրան արդեն շնորհավորել են Վլադիմիր Պուտինը, Իլհամ Ալիևը և տասնյակ այլ երկրների ղեկավարներ։ Այդ շարքին միացավ նաև Դոնալդ Թրամփը։ Նշենք, որ երկու երկրների հարաբերություններում լարվածություն է առաջացել մի շարք հարցերի, այդ թվում ռուսական սպառազեն գնելու Անկարայի մտադրության պատճառով։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Երեք երեկոյան կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը շնորհավորել է իր թուրք պաշտոնակից Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին կիրակնորի ընտրություններում արձանագրած հաղթանակի արդիվ։ Թուրքիայի նախագահի մամուլի ծառայության հաղորդագրության համաձայն Էրդողանն ու Թրամփը նաև պայմանավորվել են բարելավել երկկողմ թուրք-ամերիկյան հարաբերությունները մեջբերում նախ և առաջ պաշտպանության և անվտանգության ոլորտներում։ Հաղորդագրության համաձայն կողմերը քննարկել են սիրիական Մանբիջ քաղաքում տիրող կացությունը և առաջիկա շաբաթ ներին երկկողմ հանդիպում անցկացնելու պայմանավորվածություն են ձեռք բերել։ Թուրքիայի նախագահի աշխատակազմի պնդմամբ Թրամփ-Էրդողան բանակցությունները կկայանան Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի հուլիսի 11-ից 12-ը նախատեսված գագաթաժողովի շրջանակներում։ Վերջին օրերին, սակայն, ամերիկյան քաղաքական շրջանակների մի շարք ներկայացուցիչներ Սպիտակ տան պաշտոնյաներին կոչ էին անում Էրդողանին ուղված շնորհավորանքների հարցում շատ չշտապել, ընդգծելով հատկապես Թուրքիայում մարդու իրավունքների ոլորտում տիրող անմխիթար կացությունը։ Ամերիկյան Կոնգրեսի թերևս ամենահայտնի հայամետ անդամներից մեկը, Լոս Անջելեսից ընտրված դեմոկրատ Ադամ Շիֆը Թվիթերի իր էջում գրել էր. «Այս կիրակի Էրդողանը չակերտավոր հաղթանակ արձանագրեց իր վերընտրության ընթացքում միայն ընդդիմության թուլացման, ձերբակալությունների, բռնությունների և մամուլի ազատության ճնշման շնորհիվ»։ Թուրքիայում ավտորիտար համակարգի հաստատումը ևս մեկ հիշեցում է առ այն, որ այսօր աշխարհով մեկ ժողովրդավարությունը հարձակման թիրախ է վերածվել։ «Մի շնորհավորեք Էրդողանին»,» գրել էր ամերիկացի կոնգրեսական։ Ադամ Շիֆի այս գրառմանը նույնպես Թվիթերի միջոցով գրեթե անմիջապես հակադարձեց Թուրքիայի նախագահի մամուլի խոսնակ Իբրահիմ Քալընը։ «Կոնգրեսական Ադամ Շիֆ, նախագահ Էրդողանը հաստատ ձեր շնորհավորանքի կարիքը չունի. Թուրքիայի ժողովուրդն արտահայտել է իր տեսակետը. Պարզապես կտրեք ձեր ձայնը»,» գրել էր Էրդողանի խոսնակը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ծրագրի ավարտին մամուլ հիմնական թեմաներից է երրորդ նախագահի շրջապատի վառ ներկայացուցչի ձերբակալությունը, տեսությունը կներկայացնի Անուշ Մկրտչյանը։
Սերժ Սարգսյանի համհարձ Վաչագան Ղազարյանը կամ հայտնի Վաչոն ձերբակալվել է ապօրինի հարստացման մեղադրանքով։ Վերջինս փաստորեն դառնում է առաջին խոշոր պաշտոնյան ու իշխանության խոշոր ֆիգուրը, որին ներկայացվում է մեղադրանք ապօրինի հարստացման հատկանիշներով։ Հետաքրքիրն այստեղ այն է, որ Հանրապետական իշխանությունը ապօրինի հարստացման մասին օրենքը ընդունեց մի քանի ամիս առաջ։ Այժմ ստացվում է, որ օրենքը շրջվել է այն ընդունող իշխանության ներկայացուցիչների դեմ։ Իհարկե, դեռ պարզ չէ, թե ինչ կլինի Վաչագան Ղազարյանի գործը, ինչ պատասխան կտա նա, կտա թե ոչ, կտա օրինակ այլ անուններ, տեղեկատվություն թե ոչ։ Հատկանշական է, սակայն, որ թիրախում է հայտնվում ոչ այլ ոք, քան Սերժ Սարգսյանի գեներալ մայոր համհարձը, և այդ իմաստով շատ հետաքրքիր է ու թերևս բոլորի համար, թե ինչ է անում հիմա Սերժ Սարգսյանը, ինչ է մտածում։ Հայկական ժամանակը գրում եմ. Իրավապահների գործողությունները անշուշտ ակտիվ են ընթանում։ Միաժամանակ ակնհայտ է, որ այս պահին իրականացվող գործողությունների արդյունքում դեռ բացահայտվում են պատկերավոր ասած մակերեսին ընկած գործեր։ Պետք է սպասել, որ շատ ավելի աղմկահարույց բացահայտումները լինելու են հետագայում։ Թալանված 100 միլիոնավոր, նույնիսկ միլիարդավոր դոլարների հասնող գումարները չքացել են բավականին բարդ սխեմաներով։ Դրանց հիմնական մասը դուրս է բերվել Հայաստանից, վերածվել թանկարժեք անշարժ գույքի Եվրոպայում, Միացյալ Նահանգներում եւ այլուր, կամ նստել է օֆշորային հաշիվներին, վերածվել ինչ-որ բիզնես ծրագրերի, Աֆրիկայում ադամանդների արդյունահանումից սկսած մինչև էներգակիրների արգու վաճառք արաբական երկրներում, Ռուսաստանում եւ այլուր։ Առավոտի խմբագիրը գրում է. Մենք բոլորս ուրախանում ենք, երբ հայտնաբերվում են յուրացման, մսխման, կոռուպցիայի դեպքեր, եւ նախկինում դրանով զբաղվող քաղաքացիները կանչվում են պատասխանատվության։ Բայց ժամանակն է, որ պետական գերատեսչությունները անցնեն կառուցողական ռեժիմի, իրականացնեն այն բարեփոխումները, որոնց սպասում է հասարակությունը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Անուշ Մկրճյանը։ Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք եթերը կշարունակենք 40 րոպեից։